Da leser vi evangeliet sånn det står skrevet hos Matteus i det 19. kapittel. Da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» Slik lyder Herrens ord.
Så ber vi, gi oss i dag vårt daglige brød. For det tror jeg nemlig på. Det daglige brød, det det vi får i Storsalen, for da kommer vi til en gudstjeneste på søndag, og så får vi en tekst som på en måte ferdig, vi tar fra den store kirken, og så får vi kirkeårets tekst, søndagens tekst. Så vi får på en måte passe porsjonert ut porsjoner av Bibelen fra den store menyen, som sikrer oss at vi ikke bare får høre det vi har lyst til å høre hele tiden. At ikke de som står og preker bare snakker om det de aller mest opptatt av akkurat da. Men vi tror at det noe lurt med det daglige brød som kommer, og så ser vi veldig stort på det. Så i dag fikk vi denne porsjonen servert av det daglige brød. Og jeg skal si noe om tonefall. Det det jeg har lyst til å si noe om i dag. Hvis vi får litt av teksten opp igjen, Andreas, kunne sagt noe, kunne gitt dere en del sånne mat for hjernen. Kunne jeg sagt litt nå om hva for eksempel når Jesus kommer og sier menneskesønnen, når dette ordet kommer, kunne jeg snakke litt om det? Hva betyr det for noe? Kunne vist at i Gamle Testamentet så finnes det profetier som snakker om en menneskesønn som skal komme i skyene. Hvorfor bruker Jesus det? Hva det han egentlig kommuniserer da? Jeg kunne sagt litt om Guds rike. Jeg kunne sagt at når Jesus snakker om Guds rike, så det kanskje litt annerledes enn det vi tenker på med himmelen nå. For da Guds rike noe som nå. Det aktivt allerede. Det presens. Det utspiller seg midt iblant oss nå. Jeg kunne snakket mye om det. Jeg kunne sagt mye om dommen. Om Israels 12 stammer. Vi touchet innom det. Kunne sagt litt om de tingene. Men jeg har lyst til å si litt om tonefall i stedet. Fordi det jeg tror at vi har fått oss en vane, jeg snakker ikke nødvendigvis om deg nå, men at kristne, bibellesende nordmenn, vi har en tendens til å gjøre det med hodene våre, med hjernen vår. At vi skal forstå, og så skal vi gjøre oss opp en reflektert mening, og dette jo egentlig bra, men at det det som har blitt den dominerende måten vi leser Bibelen på. Så jeg har lyst til å bare spole litt grann tilbake, og så si litt om hvorfor har det blitt sånn at for oss det lett at Bibelen blir stort sett, altså det blir ammunisjonen vi bruker i diskusjoner. Det blir stoffet vi utvinner alle våre standpunkter fra. Det blir litt som en fasit. Det lett at det blir en fasit. Det kan godt være det også. Men da blir Bibelen litt liten, tenker jeg. Men hvis vi bare kan spole tilbake, og så skal jeg bare ta dere med på en litt sånn grov, skjematisk reise. Hvordan havner vi her? For jeg tror kanskje ikke det alltid har vært sånn i kirken når folk har åpnet Bibelen og sett hva som står der. Klosteret var en svær greie i mange hundre år, og så kom det ut på 1200-tallet hvor altså klosteret var der man fikk dannelsen sin, der man lærte å be, der man lærte å lese, der man lærte om troa. Og så skjedde det på 1200-tallet hvor skolen, altså universitetet, ble skilt fra klosteret at det skjedde noe. Vi lager noen egne greier for utdannelsen vår. Så ble det universitetene, så kloster og universitet gikk hver sin vei, og så ble det to forskjellige ting. For oss det selvsagt at det to forskjellige ting. En gang var det ikke det. Og så gikk årene. Og så kan vi hoppe fram til Martin Luther, som kom med skriften alene. En veldig fin ting, en profetisk ord I sin tid. Men så fikk det konsekvenser som kanskje ikke Luther selv hadde tenkt på. For da ble skriften, etter hvert ble jeg tolker Bibelen. Min tolkning av Bibelen sånn, og min tolkning den rette. Og man, kanskje det skjedde det at min måte å lese Bibelen på ble tatt litt ut av den store kirkens måte å lese Bibelen på, for eksempel. Så Bibelen ble mer, kanskje mer en individuell greie etter reformasjonen. Og så ikke nok med det, men Luther lagde jo en sånn katekisme, spørsmål og svar, om hva det betyr. Hva betyr bønnene I Fader vår, for eksempel? Hva betyr budene? Jo, det betyr slik og slik. Også I Norge, eller Norge-Danmark, ble det I 17, dette en parentes som snart slutt, det jeg driver med nå, men I 1737 kom det en liten bok I Norge, Danmark, I København, som het «Sannhet til gudfryktighet» av Erik Pontoppidan. Og den boka, den inneholder 750 cirka spørsmål og svar om hvordan man skal forstå Luthers katekisme. Som handler om hvordan man skal forstå Bibelen. Og den boka, mine damer og herrer, den holdt seg I 200 år, så ble den obligatorisk puggestoff I Norge. Så I 200 år, helt fram til folk dere kjenner, har det blitt måten man har... Jeg tror dette har preget oss, at vi skal ha spørsmål og svar. Hva betyr det? Jo, det betyr. Sånn at man har stått I konfirmasjon, og så man har stått foran I kirken, og blitt veid ut fra hvordan man har forstått, og man har spørsmålene og svarene I orden. Så jeg tenker at I stor grad så har vi blitt preget av det her, enten vi liker det eller ikke, at møtet med Bibelen har blitt litt spørsmål og svar, og få et riktig standpunkt, og så måler man hverandre på det. En annen måte å lese Bibelen på, det kanskje man ikke har Det ikke bare hodet man tar med seg inn I bibeltekstene. Det noe som noen kaller for ordets skole, eller lexio divina. Jeg skal bare vise dere kort en annen måte man kan lese Bibelen på. Det trenger ikke å være forskjellig fra det jeg har snakket om nå, men en måte å, når man åpner Bibelen, og tar med sansene inn I det. Hvis vi får opp noen punkter på veggen her. At først, så kan jeg, nå skal jeg bare gå gjennom en sånn måte å lese Bibelen, så kan dere høre om det annerledes enn den tradisjonen vi sitter nok så godt I med vår måte å lese Bibelen på. At først blir du stille. Gjerne stille rundt deg. Så be Gud gjøre deg stille. Be Gud åpne opp det ordet du nå skal lese. Trekk pusten dypt noen ganger. Bli til stede I deg selv. Og så kan man lese. Kanskje sakte. Dagens tekst. En tekst. Det man vil lese. Så kanskje man kan lese det en gang til. Og så kanskje til og med en gang til. Kanskje man kan høre, lese den en gang raskt, en gang sakte, stoppe ved noen ord. Så går det an også å tenke at jeg kan gå inn I den teksten. Jeg kan leve meg inn I den. Jeg kan prøve å tenke, hvordan var det der den dialogen som vi hørte mellom Jesus og disiplene, og var det mye folk der? Var det bare Jesus og disiplene, eller var det en offentlig greie? Var det varmt? Jerusalem den dagen. Var de slitne? Hva hadde skjedd litt før? De hadde jo gått innmari langt de siste dagene. Var de slitne? Var det kvelden? Hvordan hørtes Jesus ut egentlig når han sa de greiene der? Det ikke farlig å prøve å gå inn I teksten, gå inn I en bibeltekst. Og så kan man ta det fram for Gud og si, Gud, Vad vill du si till mig här? Vad blir levande? Möt mig I det här. Bön och bibelläsning är inte nödvändigtvis två olika ting. Det kan vara akkurat det samma tingen. Två sidor av samma sak. Hänger så tätt ihop att det inte går att skilja det ena från det andra. Och till slut, om man har haft sin tid, sina minuter, så kan man tänka, okej, vad gör det här med mig? Vad talar det här till mig? Vilket spark bak fick jag I denna texten? Är det något jag må göra något med här? Och det här då, det var en parentes om en måte att läsa Bibeln på som kanske inte har stått så starkt I vår tradition. Men det här då, som får mig till denna bibeltexten som vi hörte så fint läst akkurat nu. Om en liten händelse, en liten samtal, en av många samtal mellan Jesus och disciplerna och vad skedde rätt för? Det fick vi inte med. Vi kan inte alltid få med det som sker rätt för och sker rätt efter. Men det är två kända historier som bara har skett akkurat I samma scenen. Hade det varit en film så hade inte tänkt att skifta scener för det hade varit samma scenen. Det ena är att de bar små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men disciplerna ville visa dem bort och då Jesus såg det blev han sint och sa till dem låt de små barna komma till mig. Hindra dem inte för Guds rike tillhör slik som dem. Inte för har barnen gått ut av scenen så kommer en väldigt uppgående man. Han är rik, han är välstående, han har ting på ställ. Och så börjar han snacka med Jesus och så får de god kemi. Och så blir Jesus glad I denne mannen. Och så snackar de om viktiga ting. Och så ger Jesus en utfordring. Och så går han bedrövet bort för Jesus bad han sälja allt han äger och ge till de fattiga. Men det blev han var inte klar för den utfordringen. Och så står Jesus och disciplerna igen. Och det är dagens text. Efter att de där tingene, de berömte tingene där har skett och så är det som om och det här jag tror jag måste inrömma det jag syns detta har varit en kedlig bibeltext I många år. Jag har liksom jag har bara kraschat ett land sted inne I huvudet mitt. Jag har inte helt fått tag I fördi jag tror när jag har läst denna texten här så har jag hört som en sån där ja men vad med oss då av Peter vad med oss? Grejt med de men vad med oss vi har gjort sån och sån och sån. Och så svarar Jesus, ja men det ska få sån och sån och sån. Och då tror jag har mistat så mycket av den här texten här. När jag läste den här för ett par dagar sedan så kom jag på jag har en son som har börsta om 13 dagar och han har drivit sån jävlig nedtelling för oss hemma nu. Alltså nu är det bara en 4 månader till börstan min har han drivit sig. Nå det bara 3 måneder, nå det bara 1 måned, så nå det bara 2-13 dager, og så går han og gleder seg sånn. Og så har han nettopp hatt brødre og foreldre, for så vidt, på 4 av oss I familien har hatt bursdag nå nettopp. Og så når vi har pakket opp gaver og sånn, så bare smiler han. Han blir ikke sur eller sånn, eller skeptisk, hva fikk du? Men han bare smiler, fordi at da vet han at da, når lista ligger der, ikke sant, da kommer det til å bli noe bra til meg også. Så han bare går og koser seg med en sånn der forventning. Det tror jeg vi kan møte Jesus med I en sånn fortelling som det her. Nå ser måten han møter barna på, måten han møter en ung eller rik mann, og måten han møter folk I Storsalen, eller Oslo, eller Norge, eller verden. Men sånn det. Men hva med meg da, Gud? Hva har du for oss? Hva for noe spennende har du for oss? Da tenker jeg, da blir denne teksten helt annerledes. Vad har du mon tro för mig? Så när vi går in I det är egentligen snackar jag om alltså det är det som handlar om tonefall, ikke sant? Har man där ja men vad måste? Vad måste? Jag har gått på söndagsskola, jag har gått I kyrkan väldigt mycket och jag har gått på MF. Jag hoppas du har något bra för mig. Känner jag blir stiv I skuldrarna bara tänke pröva leva mig in I det istället för bara förväntningsfull med tacknämlighet på denna höst tackefesten. Vad har du för mig Gud? Vad för något spännande? Och så är det som Jesus svar som jag upplevde som lite sån där kryptiskt, lite abstrakt vad han går det mig men säger att Jesus säger att jo jag har något för dere. Jeg ikke så innvarig interessert I å sitte på sånn tron og dømme verden sammen med Jesus. Jeg, det andre ting jeg kunne tenke meg for min egen. Så, og jeg vet ikke om disiplene skjønner noe som helst av det Jesus svarer når han sier at dere skal sitte på 12 troner sammen. Det som om Jesus sier, oversatt til Oslo 2019, dere har ikke anelse om hva jeg har for dere. Om hva jeg har for deg. Dere har ingen idé om hva jeg har I ærme for deg, for denne dagen og for resten av dagene dine. Så gi oss I dag vårt daglige brød. Gud, vi spente på hva du har for oss. Amen.